Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan, sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah melihat bagaimana Israel dengan mudah berbalik dari Allah yang hidup dan sejati, lalu memilih patung berbentuk lembu sebagai Allah mereka. Mereka lakukan itu waktu Musa sedang berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam menerima firman Allah. Hari ini kita akan lihat rencana Allah yang sangat tidak lazim, rencana untuk membuat satu tempat pertemuan yang memungkinkan Allah mengajar umat Israel bagaimana mereka dapat mendekati, bertemu, dan menyembah Allah. Pelajaran hari ini adalah tentang kemah pertemuan. Dalam kitab Keluaran menyampaikan demikian, cahaya kehadiran Tuhan turun di atas gunung itu dan orang Israel melihatnya seperti api yang menyala di puncak gunung. 6 hari lamanya awan menutupi gunung itu, dan pada hari yang ketujuh, Tuhan memanggil Musa dari awan itu. Lalu Musa terus mendekati sampai ia masuk ke dalam awan itu. 40 hari, 40 malam Musa tinggal di situ. Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah orang Israel membawa persembahan kepadaku. Siapa yang tergerak hatinya harus membawa persembahan berupa emas, perak, dan perunggu, kain linen halus, kain wol biru, ungu dan merah, kain dari bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus, kayu akasia, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak upacara, dan untuk dupa yang harum, macam-macam batu permata untuk ditatah pada efod dan tutup dada Imam Agung. Suruhlah bangsa itu membuat sebuah kemah untukku, supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Kemah dan perlengkapannya harus mereka buat menurut rencana yang akan kutunjukkan kepadamu." Dengarkan apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Allah mengatakan akan berdiam di tengah orang Israel dalam sebuah tempat yang harus didirikan oleh Musa. Kenapa Allah mau tinggal di tengah-tengah orang-orang berdosa? Kenapa Allah yang roh dan tidak memerlukan apa-apa itu mau repot-repot untuk berbicara kepada orang Israel yang sudah berbalik darinya? Seperti yang sudah kita tahu, Allah menciptakan manusia supaya Allah dapat mempunyai hubungan yang intim dengan manusia. Dosa manusia membuat hubungan yang intim itu hancur, tapi Allah sudah membentuk dan menetapkan sebuah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu memungkinkan manusia kembali kepadanya. Karena ada rencana Allah yang bersifat kekal dan karena besarnya rasa kasihan Allah kepada manusia, Allah mau untuk menempatkan hadirat-Nya yang penuh kemuliaan di tengah-tengah kaum Israel. Dengan memakai sebuah kemah khusus dan hukum yang sangat khusus, Allah ingin memberi ilustrasi bagaimana supaya keturunan Adam dapat menghampiri Allah. Kita sudah mengetahui akan hal ini tentunya, yaitu bahwa karena Allah itu kudus, kita tidak bisa dengan sembarangan menghampirinya. Karena alasan inilah Allah menyuruh orang Israel membangun sebuah kemah yang memungkinkan Allah hadir di tengah-tengah mereka dalam kesucian dan kemuliaannya. Selain itu, dalam kemah yang sangat istimewa ini, Allah mau mengajar generasi yang akan datang banyak pelajaran penting tentang dirinya maupun tentang juru selamat yang akan diutusnya ke dalam dunia. Sebelum lebih jauh kita mempelajari perintah Allah kepada Musa mengenai kemah pertemuan itu, kita harus tahu bahwa Allah memerintahkan pembuatan tenda ini bukan karena Allah sendiri membutuhkan tempat tinggal atau tempat bernaung. Tidak, sama sekali tidak. Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, tidak dapat ditampung dalam bangunan buatan manusia. Dalam tulisan para nabi dikatakan begini, Tuhan berkata, "Langit adalah tahtaku dan bumi tumpuan kakiku. Jadi, rumah macam apakah hendak kau bangun untukku? Dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi?" Tetapi kenapa Allah memerintahkan orang Israel untuk mendirikan sebuah tenda di mana roh dan kemuliaannya akan berdiam? Saudaraku, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Allah rindu untuk bersekutu dengan anak keturunan Adam ini, selain bahwa Allah mau memberikan ibarat tentang cara manusia bisa mendapatkan pengampunan dari dosa dan karenanya berhak untuk hidup bersama Allah di surga buat selama-lamanya. Telah pula disebutkan di awal pertemuan bahwa tenda yang didirikan oleh Musa atas perintah Allah bukanlah tenda biasa, melainkan tenda yang sangat khusus. Malah sebenarnya ada 50 pasal dalam kitab suci yang menggambarkan bagaimana pembangunan tenda itu berlangsung. Pasal-pasal yang sangat terperinci tentang tenda itu terpaksa harus kita lewati karena keterbatasan waktu. Kita hanya akan membahas intisari dari hal-hal yang sangat penting mengenai tenda pertemuan itu. Pertama yang harus diketahui adalah bahwa tenda pertemuan yang diperintahkan Allah itu harus terdiri dari dua ruangan. Tenda pertemuan sendiri hanya satu, tapi di dalam tenda itu ada tirai yang sangat indah dan berat yang memisahkan satu ruangan dari ruangan lainnya. Ruangan yang pertama bernama ruang suci. Ke dalam ruangan itu hanya para imam atau pemimpin agama yang boleh masuk. Para imam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri dari keturunan Harun yang bertugas untuk membunuh binatang kurban sebagai kurban pengganti dosa. Ada tiga benda di dalam ruangan ini, meja emas tempat orang membakar dupa, sebuah lampu minyak, dan satu meja lagi di mana di atasnya ditaruh roti khusus yang dipersembahkan kepada Allah dalam penyembahan. Ruangan yang kedua disebut ruang mahasuci. Ruang ini disebut demikian karena setelah Musa selesai membuat tenda ini, Allah turun dan memenuhi ruangan itu dengan keagungan kemuliaannya. Ruangan mahasuci ini merupakan gambaran dari surga atau Firdaus. Artinya, ruangan itu adalah kepunyaan Allah. Itu sebabnya Allah memberitahu Musa bahwa siapapun yang masuk ke dalam ruangan mahasuci pasti akan mati, kecuali imam besar yang masuk ke dalam sana setahun sekali. Tidak ada lagi orang lain yang bisa memasukinya. Dan waktu imam besar itu masuk ke dalamnya, ia harus membawa ke dalam ruangan itu darah penebusan bagi dosanya, maupun bagi dosa orang banyak. Itulah ketentuan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Di dalam ruang mahasuci itu, Allah menyuruh Musa menempatkan sebuah kotak dari kayu akasia yang dilapis dengan emas murni. Kotak itu disebut tabut perjanjian. Di dalam tabut itu, tersimpan dua loh batu yang bertuliskan ke-10 hukum Allah. Di atas tabut ditaruh penutup dari emas yang harus diperciki dengan darah kurban binatang setahun sekali sehingga Allah dapat mengampuni umat Israel karena dosa mereka. Itulah sebabnya tutup dari emas ini dinamakan tutup pendamaian. Setelah itu, Allah menunjukkan kepada Musa bagaimana membuat sebuah tirai tinggi untuk memagari kemah atau tenda pertemuan. Dinding itu, dinding dari halaman harus terbuat dari tirai putih. Dan pada tirai yang menjadi dinding halaman itu, harus dibuat satu pintu. Jadi tidak ada yang dapat memasuki halaman kemah dari seberang tempat. Setiap orang yang memasuk ke dalam halaman kemah pertemuan harus melewati pintu itu. Tidak ada jalan lain. Di dalam halaman, di depan pintu masuk, Allah menyuruh Musa menaruh sebuah altar tembaga. Jadi siapapun yang masuk ke dalam halaman harus melewati altar itu lebih dahulu. Dengan semuanya ini, Allah ingin mengajar orang Israel dan semua keturunan Adam jalan yang dapat memampukan mereka menghampiri Allah, yaitu dengan cara atau jalan mempersembahkan korban darah. Setiap orang yang ingin masuk ke halaman tempat kediaman Allah harus masuk dengan membawa binatang kurban sebagai pembayaran atas dosa. Dengan semuanya ini, Allah sedang mengajar umat Israel bahwa tidak seorang pun dapat datang menghampiri Allah tanpa mendasari kedatangannya pada darah dari kurban yang ia persembahkan di altar di depan pintu masuk itu. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada Musa, nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya semua darah disiramkan ke atas mesbah supaya dosa-dosa umat dihapuskan. Darah, yaitu nyawa, menghapuskan dosa. Karena itulah, jika ada orang yang ingin datang menyembah Allah, ia harus membawa kerbau jantan, domba, atau burung, karena darah binatang yang dibawanya itulah yang menjadi tiket masuk baginya. Di depan altar kurban, orang itu harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang ia bawa, mengaku kepada Allah bahwa ia seorang berdosa dan pantas mati karena perbuatannya itu. Setelah itu, imam menyembelih binatang tersebut. Oleh imam, darah binatang itu dipercikan ke atas altar dan ke tanah di sekitar altar, dan binatangnya sendiri dibakar di atas altar. Dengan cara begini, Allah dapat mengampuni dosa orang yang bersalah, karena hewan yang tidak bercacat sudah mati menggantikan dia. Orang-orang Israel harus mengulang-ulang persembahan korban ini dari tahun ke tahun. Karena korban binatang tidak dapat memuaskan kekudusan Allah untuk selamanya, semuanya itu adalah ilustrasi tentang sang penebus yang sudah datang dan kemudian mati sebagai pengganti atau tumbal bagi orang-orang berdosa. Karena kematiannya, Allah dapat mengampuni keturunan Adam secara permanen, tanpa mengkompromikan kebenarannya. Untuk menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh sang penebus buat orang-orang berdosa, Allah menetapkan bagi orang Israel satu hari dalam setiap tahun pada saat imam besar diperbolehkan masuk ke dalam ruang mahasuci, yaitu hari raya pendamaian. Pada hari raya itu, imam besar akan memercikkan darah ke atas tutup pendamaian. Ia tidak boleh masuk ke sana tanpa membawa darah bagi penebusan dosanya sendiri dan dosa orang banyak. Sama seperti ini juga, Allah memberitahukan gambaran bagaimana sang penebus akan datang mencurahkan darahnya sehingga Allah dapat mengampuni orang berdosa dan menerima mereka di dalam hadiratnya untuk selama-lamanya. Ada lagi satu hal yang harus dipahami tentang tenda pertemuan itu. Dalam pasal terakhir kitab Keluaran, kitab suci berkata, orang Israel telah menyelesaikan pekerjaan itu seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Musa memeriksa segalanya dan melihat bahwa mereka telah melakukan segalanya seperti yang diperintahkan Allah. Lalu Musa memberkati mereka. Kemudian turunlah awan menutupi kemah Allah, dan kemah itu penuh dengan cahaya kehadiran Allah. Oleh karena itu, Musa tidak dapat masuk ke situ. Saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Cahaya yang begitu terang, bahkan melebihi terang matahari. Ada satu gambaran yang ditunjukkan Allah mengenai berkat yang lebih besar yang akan datang pada saat sang penebus turun dari surga untuk berdiam di antara anak manusia. Sang penebus itu sendiri adalah tenda pertemuan sejati yang Allah berikan supaya kita dapat mempunyai hubungan yang dekat dan indah dengan Allah untuk selamanya. Seperti yang tertulis dalam Injil, pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Sabda ada bersama-sama dengan Allah, dan sabda sama dengan Allah. Sabda sudah menjadi manusia, ia tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungannya. Dia itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sang penebus inilah yang memenuhi semua gambaran, semua ibarat yang ada pada kemah pertemuan dan pengorbanan hewan. Sebab dia bukan cuma datang ke dalam dunia dan tinggal bersama kita, tapi juga mencurahkan darahnya sebagai korban yang sempurna untuk orang-orang berdosa, sehingga kita dapat mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Saudara, selesailah waktu kita hari ini. Salam perpisahan kami sampaikan bersama ayat suci ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu padanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya.